piskestraff for voldtekt? Eller samtykkeskjema på nattbordet? Hvordan kan voldtekt forebygges? Det skal vi se nærmere på når vi sparker i gang en ny sesong av Kjønnsavdelingen. En podcast av kilden kjønnsforskning.no om kjønn og likestilling.
Så vanlig at folk ble voldtatt og drept i Kristiania på vei for å besøke sin kusine.
Dette Trine Rogg Korsvik, historiker og seniorrådgiver på Kilden. Hun forteller om Ullevålsmordet, en voldtektssak som vakte enorm debatt i den norske offentligheten på slutten av 1800-tallet.
Det som er så interessant med akkurat den debatten er jo at den har så mange elementer som er så like som de debattene vi sitter og har i dag. Hva skal til for å forhindre voldtekt?
Velkommen til en ny episode av Kjønnsavdelingen, en podcast av kilden kjønnsforskning.no med forskningsjournalist Sanne Skogvang Stork og meg, Simon Kramvik. I denne episoden om voldtekt skal vi høre fra forskere som har vært aktive i den faglige samtalen om samtykkelov. Men først får du resten av intervjuet med Trine, som forklarer hvordan et omstridt forslag om piskestraff for voldtekt gjorde at aktivisten Ragne Nilsen ble en persona non grata i kvinnebevegelsen.
Da Norsk Kvinnesaksforening startet i 1884, så var jo de veldig opptatt av sånn at kvinner skulle få tilgang til forskjellige yrker, ikke sant, som var utestengt, og få gå på universitetet, ta universitetsutdannelse, kunne bli leger, advokater, få stemmerett, og, ikke sant, være sånne borgere med samme rettigheter som menn. Men det var da noen sånne som Ragna Nilsen, for eksempel, mente at man skulle også ha om sedelighet. Altså, sedelighet handler jo om seksualmoral, men litt bredere forstand, ikke sant? Det handler om at ikke sant? Er det greit at menn kan gå rundt og gå på bordeller og voldta og herje rundt, mens kvinner bare skal være sånn kyske og sitte hjemme og vente? Og, ikke sant? Men at det skal være sånn samme moral for kvinner og menn, og at menn må ta ansvar, kan ikke bare sette barn på en eller annen dame og stikke av. Ikke sant? Men sånn her må man ta ansvar på like fot. Så hun mente jo, noen mente jo det, at det var viktig å få for eksempel stengt disse offentlige bordellene, og få slutt på disse visitasjonene av prostituerte som... Ikke sant? Hvor enhver kvinne som gikk ut alene etter klokka 10 om kvelden kunne jo faktisk bli tatt av politiet og sendt på liksom tvungen gynekologisk undersøkelse. Og det gjaldt alle kvinner som var liksom ute. Så noen mente jo at dette faktisk var et veldig viktig spørsmål. Mens kvinnesaksforeningen sånn hadde nok sånn, litt sånn image for å være mest for middelklasse kvinner og hvordan de skulle kunne få en interessant karriere og rettigheter og sånn, mens veldig mange kvinner fra folkedypet, de var ikke så opptatt av det. De var mer opptatt av sånn, ikke bli trakassert på gata av sjefen og bli voldtatt og herja med, eller satt barn på mannen stikker av. Det var jo sånne ting som de opplevde mye. Så derfor så opplevde jo kvinnesaksforeningen, også når Ragna Nilsen innkalte til dette store møtet, så kom det jo liksom 1000 kvinner, og det var klart at da kom det jo masse sånn, det var jo innkalt til kvinner av alle stender, så da kom det jo masse damer fra østkanten, og som var tjenestejenter og sånn, som kom på, som ellers ikke pleide å gå på disse møtene, når det er liksom tema, liksom, hvordan kan kvinner få bli sakførere, eller noe sånt, ikke sant? Så det mobiliserte jo mye bredere enn de typiske liksom, kjernesakene deres gjorde, da.
Og dette møtelokalet, det ble stappfullt.
Ja, det var da så fullt i arbeidersamfunnet at veldig mange ikke kom inn, og det var liksom køer rundt, myldret av folk i gaten omkring, og veldig mange kom ikke inn, inkludert mange sentrale kvinnesakskvinner da, som hadde liksom ikke stått i kø foran, og som ikke, rett og slett ikke kom inn. Og så det var ganske mange som var sure, så de sto ut sånn der og hamret på dørene for å komme inn og sånn, for det her ville alle være med, så det var liksom et sånn her veldig agitert møte som man sa at, liksom at det var ille i luften, og det var jo mange som ville ha liksom dødsstraff og kastrering og sånt, det var ikke måte på.
Og det var i dette mylderet at Ragna Nilsen tok ordet og fremmet et forslag som var veldig kontroversielt.
Ja, nå var det jo sånn at det var jo Ragna Nilsen som ledet hele møtet. Det var jo hun som innkalte til det, og ledet og var ordstyrer, så hun sto sikkert oppe på et podium. Og hun hadde jo da på forhånd formulert fire krav som hun ønsket at, at dette møtet skulle tilslutte seg, sånn at hun da kunne sende disse kravene til Justisdepartementet på vegne av Norsk Kvinnesaksforening. Kravene var jo på dette møtet at morderen, altså han som hadde voldtatt, bøkkeren, skulle bli forsvarlig innesperret på slik måte at han aldri mer slapp løs. Han hadde jo da voldtatt mange andre før, må vi huske på. Og to var da innføring av piskestraff for all voldtekt av kvinner og barn, samt for brutale overfall mot personer som svakere enn voldsmannen. Og tre var at politiet sørger for bedre beskyttelse av kvinner og barn, og ikke erklærer voldtekt som samtykke fordi offeret har gitt opp motstanden og dermed frikjenner voldtektsforbryteren. Det jo for øvrig noe vi kan kjenne igjen ganske fra i dag med diskusjonen om samtykkelov. Og det fjerde var at mennesker som viser abnorme tilbøyeligheter til å begå voldtekt blir satt under observasjon. Det her var vi jo, vi jo mer på forebygging. Ikke sant? At noen som har gjort det, de blir satt under en slags behandlingsform. Da. Men det var jo dette kravet om innføring av piskestraff for all voldtekt som ble veldig kontroversielt. For det hadde jo ikke, Ragna Nilsen hadde jo ikke liksom spurt de andre i styret i Kvinnesaksforeningen om dette var noe de var enige i. Så det var jo da, på et møte med 1000 mennesker, så det ikke veldig sånn lett å diskutere sånn saklig diskusjon. Det blir jo mer sånn, applaus og rop og sånn. Men den godeste Gina Krog, som jo var en av de, er jo en av kanskje Norges mest kjente feminister fra den tiden, hun tok da til ordet mot akkurat dette kravet på det møtet. Men det var bare hun som gjorde det, for det andre var liksom sånn, ja, det var ikke liksom helt rom for diskusjon. Men etterpå ble jo det skikkelig oppvask, fordi at Ragna Nilsen mente jo at, at hun hadde fått mandat av dette møtet til å bare sende inn disse kravene til Justisdepartementet, uten å ha diskutert det med styret først, og da ble jo selvfølgelig de andre som satt i Kvinnesaksforeningens styre ganske sure for den måten hun gjorde det på. For øvrig så ga også Ragna Nilsen ut dette kravet. Det var ikke bare et brev, hun lagde jo en hel sånn pamflett om dette, som også ligger på Nasjonalbiblioteket, hvor hun liksom setter alle disse kravene i en kontekst, og skriver som er liksom til kvinner i hele Norges by og bygder, liksom, som hun ga det ut på forlag, rett og slett. Men dette førte jo da til at, at det ble denne voldsomme diskusjonen om hvorvidt piskestraff kunne virke forebyggende for voldtekt, eller mot voldtekt.
Så den ene grunnen til at det blir kontroversielt er organisatorisk, men den andre grunnen er jo på grunn av innholdet i forslaget. Kan du fortelle litt hvorfor det opprørte så veldig?
Ja, altså i 1895 så hadde man jo ikke hatt piskestraff i Norge på over 100 år. Det var jo en veldig sånn gammeldags ting å holde på med. Det var jo noe man forbandt med middelalderen og barbariske metoder. Så det hadde man jo gått helt bort fra i 1895. Altså det, man hadde ikke fysisk, hatt fysiske avstraffelser på lang tid i Norge. Så det var jo rett og slett noe som folk syntes var gammeldags og barbarisk. Men så viste jo Ragna Nilsen til at dette ble jo da utført i England og i Maryland i USA. For å, i England ble det ofte da brukt angivelig mot når det var voldtektsepidemier, som man snakket om. Hvor det var sånne, hvor menn som hadde blitt tatt på fersken, eller hvordan det nå var, da ble tydeligvis piska, og at det virket veldig forebyggende, hadde hun lest da. Men det var jo mange som satte dette her egentlig litt sånn under tvil, om hvorvidt det var på grunn av det, at det var på grunn av piskestraffen, at det hadde blitt slutt på voldtektsepidemien, eller kanskje rett og slett fordi de hadde fanget inn den eller de som holdt på med dette da. Og så var det jo en, Det var jo man hadde jo ikke hatt bødler, eller man hadde faktisk fortsatt, det var jo faktisk egentlig fortsatt dødsstraff i Norge da. Men dette var liksom, man hadde kommet inn i, man oppfattet jo at man nå lever i en moderne tid hvor vi skal behandle også kriminelle som mennesker, og det er ikke liksom, det er ikke noe sammenheng. Hvis du har veldig strenge straffer, så er jo ikke det mindre kriminalitet i de landene, for eksempel. Altså Russland var jo et land hvor man faktisk drev med veldig mye fysiske avstraffelser. Ikke sant? Da var det frem med sånn, en sånn rust, en forferdelig svær pisk, som hvis du hadde stjert eller noe sånt, så ble du utsatt for den russiske knutt. Men det betydde jo ikke at man ikke hadde liksom tyverier i Russland likevel. Det var jo, det er ikke liksom, at det var ikke et samsvar mellom hvor strenge straffer man har og hvor mye forbrytelser det der. Altså, eller at det liksom færre forbrytelser hvis du har veldig strenge straffer.
Mm.
Så det hele den logikken ble det jo veldig reist tvil om, og at hvis du liksom, hvis du går rundt og noen gæren og skal voldta noen, ikke sant, så kanskje ikke du går rundt og tenker på, ja, men da kan jeg kanskje bli piska etterpå, så da gjør jeg ikke det likevel. At det var liksom, det var jo et moment i diskusjonen. Et annet var jo faktisk på at hvis du har sånn, det noen som skal utøve disse, denne straffen, da, så da må du ha liksom bødler da, og så skal det være offentlig, så skal liksom hele folk se på dette, så blir liksom hele samfunnet mer sånn brutalisert. De var jo veldig sånn humanistisk orientert på 1890-tallet, det var jo, husk på også at det var liksom før Første verdenskrig, så det var, folk hadde veldig sånn fremtidsoptimisme, på at nå går utviklingen, vi blir stadig mer humane og ja, sånn moderne da, ikke sant? Og så bare, ja, 20 år etter så var det jo, så man jo liksom at det var det Første verdenskrig, da var det jo tilbake til barbariet igjen, men akkurat på denne tiden så hadde man jo veldig sånn utviklingsoptimistisk syn på samfunnsutviklingen da.
Hvis du har lyst til å lære mer om Ullevålsmord og voldtaksdebatten på slutten av 1800-tallet, eller har lyst til å se et bilde av den nihalede katt, en god gammeldags pisk, ja, da får du gå inn på kvinnehistorie.no og lese artikkelen til Trine i sin helhet. Nå blir det justprat med Mai-Len Skilbrei. Hun er professor i kriminologi og har deltatt i Straffelovrådet. Et permanent offentlig utvalg som har kommet med forslag til hvordan vi kan styrke vernet mot voldtekt. Utvalget har blant annet gått vekk fra innføringen av en samtykkelov, og i stedet landet på en nei-betyr-nei-formulering. Hanne har vært på UiO for å høre begrunnelsen.
Helt frem til 2000 så var seksualiteten regulert som et sedelighetsområde, altså umoral. Mens med de endringene, altså de siste 25 årene, så har man da måtte mer og mer fått bort disse referansene til at seksualitetsreguleringen handler om at vi andre blir støtt. At det liksom krenkelse av samfunnet. Men i stedet sørge for at straffebudene i kapittel 26 regulerer det som skader personer. Og da også ikke bare skader fysisk, men også selvbestemmelsesretten.
Mm.
Så de diskusjonene har man hatt i mange land samtidig. Spørsmålet om hvordan man best beskytter den seksuelle selvbestemmelsesretten.
Og i kjølvannet av de diskusjonene så har det jo også dukket opp det som vi kaller for samtykkeloven i flere europeiske land. Og dette har jo også vært et sånn uttalt krav fra kvinnebevegelsen i Norge i noen år nå, at man ønsker seg en samtykkelov. Kan du først si litt om hvordan dette har kommet til uttrykk i andre land som dere har sett til når dere har jobbet i utvalget?
Nå skal det sies at også lenger tilbake finnes mange samtykkeformuleringer i lovverket, også historisk, så det er ikke en ny konstruksjon. Men det har vært på en måte, fornyet diskusjoner om det. Så i Sverige, Danmark, Island og nå i Finland, så har man introdusert noe som kalles, liksom, som ofte oppsummeres som samtykkeparagrafer, eller samtykkeforbud, da, en samtykkebasert definisjon. Nå skal det sies at norske myndigheter har sagt at dagens voldtektsparagraf også er et forsøk på å operasjonalisere prinsippet om at sex skal være frivillig. Vi har hatt justisminister etter justisminister som har sagt at dagens lovverk, altså all strafferettslig forfølging av voldtekt, skal handle om å verne at det prinsippet om at sex skal være frivillig. Så spørsmålet om samtykke er på en måte allerede integrert i hvordan staten regulerer dette. Men altså spørsmålet som da har blitt aktualisert de siste årene, er jo hvordan man best formulerer det. Hva er det som best ivaretar da, enn et krav om at lovverket skal beskytte den frivillige seksualiteten? Og da snakker man ofte om ulike varianter av det, som for eksempel mandatet til Straffelovrådet var å undersøke ulike varianter av det. Og da ble vi bedt om å se spesielt på Sverige, Danmark og Tyskland, som har veldig ulike formuleringer, tre ulike måter å operasjonalisere en samtykkeparagraf. Og da snakker man ofte om det som ulike modeller, hvor den danske modellen er mest, eller hvordan man regulerer det i Danmark, er mest eksplisitt, lever mest opp til en sånn ideal type av bare en ja-betyr-ja-modell for voldtektslovgivning, hvor det på en måte må være et aktivt samtykke, at loven stiller krav om det. Det bør ikke være ord, det kan være handlinger og tolkning av kroppsspråk og sånne ting. Mens den tyske varianten ligner mer på det som en sånn rendyrka modell av nei betyr nei-modell. Altså at det stilles et krav til at, det, eller at lovteksten kriminaliserer det å ha sex mot noens uttrykte vilje. Og alle de variantene og mye imellom regnes som varianter av samtykkelovgivning.
Hva var det som gjorde at dere landet på en nei betyr nei-formulering?
Blant annet så bygger det på at disse idealtypene, disse ideene om disse to modellene, at det i praksis ikke betyr så mye. Man står overfor mange av de samme bevisproblemene, så det man kaller for bevistemaer, hva som må utredes og bevises, vil være mye av det samme. Det vil være opp til aktor å måtte bevise at det har vært fravær av noe, et aktivt samtykke, eller tilstedeværelsen av noe, altså et uttrykk for en, at man ikke ønsker det på et eller annet vis. Da.
Mm.
Så disse vi argumenterer for at disse forskjell mellom disse modellene overdrevet. Altså at først og fremst så det mange likheter i hva det vil bety i praksis. Mange av problemene ved å straffeforfølge voldtekt vil forbli det samme. Begrunnelsen for da å likevel gå for en nei betyr nei-modell handler om hva slags andre typer problemer som kan oppstå. For det første det jo et viktig prinsipp at ikke voldtektsparagrafen kriminaliserer frivillig sex. Den ikke rammer det som ikke straffverdig. Og da argumenterer straffelovrådet med at det kan være fare for at dette krav om eksplisitt samtykke kan skape usikkerhet rundt hva som rammes, og det kan skape en situasjon hvor mer enn det loven tenkt å ramme blir inkludert, altså at det gaper over for mye. Så man kan tenke seg, vi tenker at det at noen gir uttrykk for at de ikke ønsker det, det at de ikke ønsker det å gi uttrykk for det, at det en viktig, det en måte en, den barrieren da, det å handle mot noens uttrykte vilje, at det det som må til før vi bruker lovens strengeste straff. Det jo sånn at vi har mange andre seksuallovbrudd også, vi har mange ulike bestemmelser. Alt vi synes kjipt, alt som krenker, kan ikke ligge i voldtektsparagrafen. Ikke når det et lovbrudd som bærer så høy straff, og som har fengselsstraff som normalreaksjon. Da kan ikke, vi kan ikke ha uklarhet om hvor grensen går da, så dette handler også om hvor den nedre grensen skal gå for det mest alvorlige seksuallovbruddet. Vi har også foreslått flere andre endringer, som kan tenkes å forbedre muligheten til å få saker til retten, som ikke kommer til retten i dag, som handler om mer uklare situasjoner. Som handler om utnytting av noens, at folk har blitt satt ut av stand til å ta gode beslutninger på grunn av rus, for eksempel, gjennom en endring i utnyttelsesparagrafen. Så vi foreslår, det viktig å huske på at forslaget vi foreslår angående voldtektsparagrafen, tenkt å inngå i et større nett av endringer som samlet verner den seksuelle selvbestemmelsesretten bedre.
Mm.
Vi foreslår også å ta ut ordet voldtekt. Ikke fra hverdagsspråket, folk må jo få si hva de vil, men vi foreslår at paragrafen som regulerer det mest alvorlige seksualavbruddet, at den ikke lenger skal hete voldtekt, men at det skal være det som kriminaliseres seksuell omgang uten samtykke. For det som vi finner klanderverdig, det det mest alvorlige seksualavbruddet i dag, ikke om det begått vold. Det å handle mot noens vilje, det å ha sex med noen som sover, like klanderverdig som å bruke vold i det nye forslaget. Og da det viktig at man bruker en overskrift som ikke differensierer mellom ulike typer av voldtekt, som får det liksom voldtekt å høre ut som noe som handler om vold. Det krenkelsen av selvbestemmelsesretten paragrafen handler om. Det krenkelsen av retten til å bare delta frivillig.
Til slutt skal vi snakke med Anne Bitz, som i sitt doktorgradsarbeid var ute i norske rettslokaler og observerte rettergangen i voldtektssaker. Anne Bitz har uttrykt seg kritisk til samtykkelov, fordi hun mener at det ikke funker i praksis.
Første gang jeg gikk inn i en rettssal for å se på hvordan voldtekt blir håndtert var i 2010. Så var jeg i rettssaker også i 2011 og 2012 og innhentet litt flere data i 2015 da. Så det liksom det min avhandling baserer seg på. Og noe av det jeg synes var veldig interessant, det var jo å se egentlig, fordi jeg var jo i lagmannsrettene, så det var mange, mange flere saker som endte med domfellelse enn det jeg hadde hørt og det jeg hadde forestilt meg. stort sett når man liksom leser feministisk litteratur på dette feltet, så liksom det store narrativet handler om hva rettsløse jenter og kvinner men det var ikke den virkeligheten som møtte meg i rettssalen i det hele tatt.
Apropos de tallene, det jo gjerne det at man sier at 80% av anmeldte voldtekter blir henlagt før de i det hele tatt kommer til rettssalen, og så det en av de som kommer til rettssalen som blir dømt, altså enda med domfølelse. Men det ikke den virkeligheten du har møtt?
Det som de oppdaterte tallene, altså på det tidspunktet hvor jeg gjorde min, eller jobbet med min avhandling, så lå henleggelsesprosenten, som du sier, på 80%, men de siste tallene fra rundt 2020 viser at det rundt 60% som ender med henleggelse. Så det ganske mye som har skjedd, kan si at flere jenter og kvinner blir hørt og får sine saker opp. Og det også flere domfellelser, det var for så vidt meg bekjent, flere etterforskede saker, men også mange, mange flere anmeldte saker.
Som du vet, så det jo nå et nytt lovforslag som ligger på bordet, som Norsk offentlig utredning la frem på slutten av 2022, og der det skal vektlegges mer samtykke og selvbestemmelse. Hva egentlig et samtykke?
Ja, hvis vi bare hadde hatt klare definisjoner av det, så tror jeg kanskje også det hadde vært en litt mindre forvirrende debatt, for jeg synes jo at det blir reist både veldig interessante, men også uinteressante innvendinger mot samtykkelovgivning noen ganger. Noen av de mest liksom merkelige argumentene jeg har hørt, det jo liksom dette som går på at innfører vi en samtykkelovgivning, så kan vi liksom forvente oss å bli møtt av et sånn skjema på nattbordet hvor du må krysse av, og hvis ikke du har fått et skriftlig uttrykkelig i form av et skriftlig samtykke, så kan du risikere når som helst å bli både anmeldt og straffedømt for voldtekt, som jo selvfølgelig er et helt vilt scenario, og et urealistisk scenario som blir trukket opp. Det som jo ligger i forståelsen av hva som skal utgjøre et samtykke er jo også at man skal kunne trekke det tilbake når som helst. Så det er jo grunnen til at jeg liksom tenker at det kanskje ikke er den mest gyldige innvendingen. Men så er det andre innvendinger jeg tenker kan være i hvert fall verdt å ta i betraktning. Og det kommer ikke egentlig fra antifeministene, men fra noen feministiske filosofer som ikke har så mye plass i den norske debatten, men som har gjort seg gjeldende i den amerikanske debatten, hvor man er kanskje hakket mer kritisk da, til hva et fokus på hva offeret har sagt eller gjort, uttrykt eller ikke uttrykt, kan gjøre for rettssikkerheten. Og det handler jo om altså de som kritiske ønsker jo at man skal ha fokus på den ulike maktrelasjonen og på volds- og maktutøvelsen, det vil si på hva den som tiltalt har gjort og innholdet i vold og kjønnsbasert liksom kontroll da, heller enn på liksom fornærmedes atferd da.
Og du har jo også uttalt deg litt kritisk mot samtykkelov tidligere. Hvorfor tenker du at det grunn til å være skeptisk?
Det jo fordi jeg støtter meg til det siste da. At jeg tenker at det i hvert fall i noen typer saker, det sikkert ikke alle typer saker, men at i noen typer saker så risikerer vi at med å fokusere for mye på hva offeret har sagt eller ikke sagt og gjort og ikke gjort, at vi mister på en måte grep om essensen i det som seksuell voldsutøvelse, og det at noen utnytter en annen person liksom relativt svagere posisjon da, til å skaffe seg sex, og at det et element av vold, også når den ikke fysisk.
Den formuleringen som ligger på bordet nu, den har jeg ikke sånn i sin helhet foran meg, og vi trenger ikke gå inn i det i detalj heller, men for å lese opp en liten del, altså rådets foreslåtte bestemmelse rammer også den som har seksuell omgang med noen som ikke vil det, og som gir uttrykk for dette i ord eller handling. Og så lurer jeg bare på hva du tenker om den formuleringen.
Men der du tilbake på dette med at du må gi uttrykk for noe, ikke sant? Det baserer seg jo på en oppfatning om at mennesker rasjonelle og handlende subjekter som i stand til å uttrykke sin vilje. Men det ikke alltid sånn. Det finnes jenter og kvinner som av mer eller mindre liksom forståelige grunner ikke kan uttrykke hva de ønsker og ikke ønsker. Altså det mest opplagte jo en person som stum eller lam. Sant? Og det jo det som den bestemmelsen, altså bevisstløshetsbestemmelsen, egentlig rammer den typen grensetilfeller, holdt jeg på å si. Da. Men det finnes jo også eksempler på jenter og kvinner som bare har en veldig utydelig kommunikasjon. Da. Kanskje også fordi de ikke helt selv vet hva de vil. Vet ikke, jeg har sett mange yngre jenter og kvinner rundt omkring i rettssalene som har blitt grillet veldig på allerede innen den eksisterende lovgivning om hvorfor de ikke tydeligere sa ifra om hva de ville. Og jeg tror det enkle svaret på det var at de i situasjonen enten var for fulle til å uttrykke det, eller kanskje ikke ennå hadde liksom opparbeidet seg, kan du si, en seksuell kompetanse til liksom tydelig nok å identifisere egne behov. Da. Og da tenker jeg at det viktig i den typen situasjoner innenfor en kontekst av ulike stilling, hvor jenter ikke alltid blir oppmuntret til å kjenne seg selv og sine behov og sin seksualitet fullt ut, og ikke straffe dem som ikke makter å uttrykke seg om det, men å heller si, jamen, da må bevisbyrden ligge selvfølgelig ikke på den tiltalte, men på påtalemyndigheten som jo skal bevise om noe straffbart har funnet sted eller ikke, men å gjøre det med utgangspunkt i hvordan maktforholdet mellom fornærmede og tiltalte har vært. Da.
For noen som ikke så veldig kjent med den rettsprosessen, hva slags annet bevismateriale har man å gå ut ifra, hvis man ikke bare kan ta utgangspunkt i om det har vært samtykke eller ikke?
Altså, de fleste av de sakene som ender med henleggelse, det vil jo nettopp være de sakene hvor det bare kan du si, to forklaringer som står imot hverandre, altså fornærmedes og mistenktes forklaring. De som ender i retten, da vil du typisk se at det kan være rettsmedisinske bevis, legerapporter, kanskje det andre vittner som har vært til stede enten rett før eller rett etterpå et påstått lovbrudd. Det kan være utskrift av teledata, chatlogger, altså det jo mange sånne indisiebevis, som man kaller det, som kan være med på enten å svekke eller sannsynliggjøre påtalemyndighetens påstand da, om at noe straffbart skal ha skjedd.
Vet vi noe om hvordan det har fungert, eller vet du noe om hvordan lovverk i de landene der man har innført samtykkelov har fungert?
Jeg vet i hvert fall for Sverige, tror jeg, tiltaleprosenten har gått noe opp. Altså, så Jeg tenker de innvendingene jeg har når det gjelder innføring av loven handler ikke om hvorvidt den vil være liksom effektiv eller ikke, for jeg tror jo absolutt at på noen typer saker, det gjelder jo da sikkert spesielt de sakene med kvinner som er veldig verbale og godt i stand til å sette grenser og gjøre rede for seg, kan ikke se bort ifra at den bestemmelsen vil være ganglig for de. Men for de kvinner som ikke har så mye ressurser, så frykter jeg at den vil være direkte skadelig. Sant? Mm. Så vi må liksom ha ganske klart for oss at hver gang man innfører et eller annet nytt, så kan det hende du løser et problem, men så kan det dukke opp et nytt og et uforutsett problem i det annet sted, da. Og det er derfor at jeg har vært så opptatt av i avhandlingen min å si noe om betydningen av klasse, da, og av sosial status for rettssikkerhet, at det liksom lovverket vi har, og de rettsprosessene vi har, hvem er det det egner seg for? Det er hvite middelklasse kvinner, sånn som deg og meg. Det er ikke de kvinnene som lever på gata, eller kvinner som ikke er sterkt verbale og har gått på lesesirkler i feministisk teori, og som ikke snakker rettens språk. Og, altså, jeg er bare opptatt av at vi også skal ha en rettsstat for dem, da, og at vi ikke driver og innfører lovbestemmelser som kan svekke deres vern. Det tror jeg absolutt at de fleste feministene vil være veldig enige med meg i. Jeg tror bare ikke at vi liksom har hatt mange grundige nok diskusjoner av litt sånn hvordan ulike grupper kvinner vil kunne rammes ulikt av en bestemmelse som egentlig var ment å favne alle. Da.
I hvor stor grad tenker du at sånn det fungerer i dag?
Jeg synes jo at det er oppløftende å se i forhold til altså sånn som da jeg begynte å forske på dette fagfeltet rundt 2008-2009, altså det er nesten 15 år da jeg liksom har holdt på, så synes jeg jo at vi har en mye mer avansert forståelse av både av hva liksom seksuell integritet er, og også om liksom hva seksuell vold er for noe. Da jeg utkom med debutboka mi i 2012, så var det jo liksom på et tidspunkt hvor altså, debatten var jo liksom på et nivå at omtrent det eneste som talte som en skikkelig voldtekt var en overfallsvoldtekt, og der er vi jo definitivt ikke i dag. Vi har hatt et 10 år med masse debatt og masse kunnskapsutvikling på seksuell vold i nære relasjoner. Det har vært flere NOU-er som har tematisert hvordan man i større grad skal ivareta voldtektsofferets rettigheter, der blir det utført masse interessant forskning. Spørsmålet er bare om liksom domstolene da, som er utrolig trege med liksom om å få omsatt den kunnskapen da, til noe som også informerer selve rettspraksisen, om det liksom blir gjort i tilstrekkelig grad. Det tror jeg vi kan si at svaret på det spørsmålet er jo nok dessverre nei, at det er et stykke vei å gå, men jeg tror jo absolutt at, altså, at vi er på vei i noe som kan være en riktig retning, selv om man aldri skal ta for gitt at de rettighetene som er vunnet, at det er noe som er kommet for å bli.
Da er vi kommet til veis ende, men siden du er her fremdeles, så er du kanskje sugen på enda mer. I Kildens uavhengige nyhetsmagasin kan du lese om blant annet hvordan MeToo har endret medians fremstilling av voldtekt og mye mer. Klikk deg inn på kjønnsforskning.no.